diçka është puna e fabrikës përmbetje shtazore. Ministri në detyri bujqësis, Faton Peci, dhe kryeshefi Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, këtë javë morën në pyetje nga prokurorët, mbi dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare në një rast që ka të bëj me funksionalizimin e një fabrike për trajtimin e mbetjeve shtazore. Nga Prokuroria Speciale e Kosovës, me kërkesë të së cilës u bën bastisje në Ministrinë e Bujqësis, në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësis, në AUV dhe në zyren e një kompanije private, than të mërkurën për Radion Evropa e Lirë se hetimet po vazhdojnë. Për cilën fabrik bëhet fjalë dhe çfarë shkeljësh dyshohet se u bën? Në parkun industrial në Drenas, në dhjetor të vitit 2019, kishte përfunduar ndërtimi i fabrikës që parashihej të përpunonte dhe të asgjësonte nën produktet shtazore. Ky projekt, në vlerë të 7.7 milion eurove, ishte realizuar nga AUV me bashkëfinancimin e Komisionit Evropian. Por funksionalizimi i fabrikës nisi tek në vitin 2024, kur edhe u hap thirrja për kompanitë që të aplikonin për të marrë në shfrytëzim fabrikën dhe për të nisur punën në grumbullimin dhe kategorizimin e nënprodukteve shtazore. U raportua se kompania kosovare LIPKS dhe ITSHPK u përzgjodh për të funksionalizuar fabrikën me afat operimi për 20 vjet, deri në vitin 2044. U tha se kjo kompani ishte regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës vetëm 5 ditë pas thirrjes për aplikim. Kësisoj dyshohet se nuk u përmbushën kriteret që fituesi kontratës të kishte përvoj 12 deri 15 vjeqare në përpunimin e nën produkteve shtazore dhe të dëshmonte se në 3 vjetët e fundit kishte përpunuar 20.000 ton të nën produkteve shtazore. Prokurori i Prokurorisë Speciale, Admir Shala, tha më 27 maj se hetimi është duke u zhvilluar në lidhje me dyshimet për dhënjën me qira të kësaj fabrike. Një ditë më herët, Partia Demokratike e Kosovës denoncoi Ministrinë e Bujqësisë për dhënjën me qira të fabrikës pa ankand publik. Kjo parti tha se kompania fituese do të paguaj qira vetëm 30.000 euro në vit për një periudh 20 vjeqare, ndërkohë që përfiton subvencione mbi 3.2 milion euro në vit. U raportua se aksionar të kompanis fituese janë një kosovar si drejtor menaxhues i saj dhe dy kompani të tjera, njëra me adresë në Maltëzi e tjetra në Itali. Kompania me adresë në Podgoricë thuhet të jetë në pronësi të një kompanie tjetër, Meseli në Serbi. Çfarë deklaroi ministri që po dyshohet për rastin? Faton Peci nuk sqaroi se pse po hetohet nga prokuroria, ndonse tha se është i gatshëm të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë. Është në interes të zbardhet çdo detaj për pretendimet që i ka drejtësia. Jam i hapur dhe bashkëpunues për krejt veprimet dhe për aq sa më ka takuar mua si ministër, u shpreh ai para gazetarëve më 29 maj. Në deklarimet e mëparshme, Peci kishte thënë se vetëm kishte nënshkruar kontratën siç i takonte në fund të procesit, por se nuk kishte marrë pjesë në asnjë fazë paraprake dhe kishte mohuar se kishte njohuri për pronësinë e kompanisë fituese. Duke akuzuar kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale, Pecit i doli në mbrojtje bashkuthecja partisë Guxo, Donika Gërvalla Shfarc. Inskenimi gërditshëm ky aksioni i sotëm i Blerimi Sufajt kundër ministrit Faton Peci, ministrit më shembullor të këtij mandati, shkroi ajo në Facebook. Atë e mbrojti edhe ministria në detyre drejtësisë. Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje të ministrit Peci, u shpreh Albulena Haxhiu për mediat, teksa shtoi se ministri në detyrë i bujqësisë është i hapur të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë për ta zbardhur planin kundër tij. Cili është qëllimi i kësaj fabrike? Fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore ishte projekti i KE-s në kuadër të mbrojtjes së mjedisit, me qëllimin që kafshët e ngordhura dhe mbetje të tjera të mos hidheshin nëpër kontejner bashkë me mbeturinat e tjera. Vite më parë, nga zyra Bashkimit Evropian kishin sqaruar se çka parashihej të bëhej me mbetjet e kafshëve në këtë fabrikë. Yndyra do të ndahej prej eshtrave dhe pjesëve të tjera, të cilat nuk janë të përdorshme, dhe do të përdorej kryesisht në industrinë energjetikës si burim energjie. Parashihej që në fazat e ardhshme të përpunimit, ky produkt të përdorej edhe në industrinë kozmetike dhe në industrinë e ushqimit të kafshëve.